de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu, și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață din actualitatea dimineții și din sumarul emisiunii. Rata de vaccinare în Republica Moldova rămâne de sub 30%. Tinerii sunt cei mai reticenți, dar vaccinarea ar trebui să fie obligatorie pentru anumite categorii profesionale. Este în tot cazul ceea ce crede Nicolae Jelamski, directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, pe care puteți să-l auziți peste câteva minute. De ce se bat literalmente parlamentarii la București? Este subiectul jurnalului de corespondent trimis astăzi de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu. Și vremea se anunță maxime de 12-13 grade, ceva soare printre nori și nopți fără îngheți, așa că o șansă de a mai economisi căldură și bani.
Vremea în Moldova și în lume.
Se anunță pentru februarie una dintre cele mai calde zile, cu temperaturi între 8 grade în nordul țării, 11-12 grade în centru și la Chișinău și 13 grade în sud. Soarele o să apară și el printre nori, iar noaptea temperaturile nu vor scădea la mai puțin de 3 grade, așa că o șansă în plus pentru multă lume să mai economisească căldură și implicit bani.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din actualitatea internă, ședință plenară a Parlamentului, vor fi examinate în a doua lectură modificarea la legea cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică, și pe agenda se mai află și amendamente la legea care stabilește criteriile de selectare a candidaților la calitatea de membru în Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor. Ar urma să aibă loc negocierile dintre Ministerul Infrastructurii și greviștii din transporturile de persoane, greviști care 3 zile au perturbat destul de serios transportul raional și interraional. Iar vineri 11 februarie are loc ședința comună a guvernelor României și Republicii Moldova, la care se va discuta reducerea substanțială sau chiar eliminarea unor taxe de roaming, dar și noul ajutor nerambursabil de 100 de milioane de euro oferit de București Chișinăului. Și acum trecem la actualitatea internațională. La Berlin are loc o nouă reuniune a formatului Normandia, în care ar trebui negociată soluționarea crizei din estul Ucrainei. Format din care fac parte Ucraina și Rusia, plus Germania și Franța ca mediator, și în care, se speculează, Rusia ar vrea să includă acum și pe reprezentanții regiunilor separatiste proruse din estul Ucrainei ca parte separată. O idee respinsă categoric până acum de Kiev. Premierul britanic Boris Johnson va începe un turneu diplomatic cu escale în Polonia și la sediul NATO de la Bruxelles, pe fondul tensiunilor legate de situația de securitate din Europa. NATO a declarat că Johnson va vizita Bruxelles pentru a discuta cu secretarul general Jens Stoltenberg. Un purtător de cuvânt al ministrului polonez de externe a declarat la rândul său că Johnson, împreună cu premierul polonez Morawiecki, se vor întâlni cu soldați britanici staționați în Polonia, iar apoi vor purta discuții cu președintele Andrei Duda. Marea Britanie a anunțat cu 2 zile în urmă că va trimite încă 350 de soldați în Polonia, după ce a desfășurat deja acolo 100 de militari anul trecut în timpul crizei migranților de la granița cu Belarus. Încep manevrele comune ruso-belaruse, la care participă în jur de 30.000 de militari ruși, potrivit estimărilor occidentale. Luni, aflat la Moscova, președintele francez Emmanuel Macron a obținut de la omologul său rus, Vladimir Putin, asigurarea că aceste trupe vor fi retrase după încheierea exercițiilor militare, care nu fac decât să tensioneze și mai mult situația în jurul Ucrainei. Și se deschide a 72-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, umbrită încă o dată de pandemia de coronavirus. Directorii festivalului au decis să impună restricții sanitare mai drastice chiar decât sunt acum în vigoare în oraș. Așa că nu numai accesul publicului va fi limitat, dar și programul a fost redus. După 22 de ani revine însă pe ecranele berlinale un clasic al regizorului ceh Jerzy Menzel, Ciocârlii pe sârmă. Filmul, realizat în 1969, a fost interzis de regimul comunist cehoslovac odată cu începerea normalizării. Așa că a avut premiera la Berlinala din 1990, imediat după căderea comunismului. Iar anul acesta va fi prezentată o versiune restaurată.
Interviul emisiunii.
Autoritățile din sănătate estimează că 63% din cazurile de coronavirus din Republica Moldova sunt acum cauzate de varianta Omicron, considerată mult mai contagioasă. Directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Jelamski, admite că pacienții care dau teste și ajung la evidența sistemului sanitar sunt doar o mică parte din numărul celor care fac boala și care nu apelează la specialiști. Tot Jelamski se plânge de rata destul de scăzută de vaccinare, în jur de 30% vaccinare cu ambele doze, de reticența tinerilor de a se vaccina, dar și de faptul că poate pentru anumite categorii de profesii ar fi bună o obligație de vaccinare. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Nicolae Jelamski.
Despre procesul de vaccinare, ce ne puteți spune? Rămâne a fi unul lent, rămâne că foarte mulți cetățeni sceptici atunci când e vorba de a se imuniza?
Rămâne a fi unul lent. Ne dorim, evident, că să fie mai vioi, mai dinamic acest proces. Sperăm ca lumea totuși să înțeleagă că aceasta este una din puținele măsuri care previne o formă gravă și un deces.
Care e procentul exact al populației vaccinate?
29,96% din populația generală a Republicii Moldova, adică calculat de la 3 milioane și 600.000 aproximativ.
Și cel mai dificil e totuși să convingi populația din mediul rural că trebuie să se vaccineze. Aveți informații care categorii sunt mai rezervate atunci când e vorba de
evident, vaccin? Deci tot procesul de vaccinare este monitorizat pe grupii de vârstă. Cei mai activi sunt persoanele în vârstă, totuși 50+, 60+, 70+, deci acolo avem o rată de vaccinare destul de înaltă, de peste 50-60%. Tineretul este grupul cel de vârstă care evită să se vaccineze sau din cauze că consideră că au suficiente forțe pentru a lupta cu infecția sau din cauze că sunt antivacciniști sau au alte convingeri.
Ei deși sunt pentru care... ei contează foarte mult mobilitatea.
Evident, și mobilitatea și să nu uităm că mutațiile virale apar pe fond nevaccinat, nu vaccinat. Deci sunt un potențial pericol pentru cei din jur.
Ce mai puteți face ca să convingeți populația că trebuie să se vaccineze?
Au fost multe propuneri și sunt multe idei cum să facem. Deci mergem și noi după principiul altor țări ce au întreprins alte sisteme de sănătate, alte guverne, alte zone. Există țări unde deja se impune obligator vaccinarea. Evident că nu cred că Republica Moldova ajunge la impunere obligatorie a procesului de vaccinare. Există unele categorii de angajați care ar trebui să fie obligator vaccinați, care sunt în contact cu populația, în contact cu oamenii. Deci am putea veni aici cu unele cerințe. Spre exemplu, în sistemul sănătății, toți lucrătorii medicali sunt vaccinați în proporție de aproape 85-90%. Tot așa, sistemul educațional. Ar fi bine ca tot ce ține de Horeca, deci acolo unde se lucrează cu oamenii, personal, acolo deci trebuie de lucrat în aceste categorii de populație pentru a îi vaccina.
Dar restricțiile disciplinează, responsabilizează? Ați făcut o analiză totuși? Aceste măsuri impuse de autorități în ce măsură reușesc să fie respectate și mai ales dacă aduce și disciplină?
Restricțiile nu numai că scad și nivelul de incidență, vedeți că destul o săptămână, două să stea copiii acasă să fac lecțiile online și imediat nu mai avem o creștere sau avem chiar o scădere a incidenței în săptămâna 5 față de săptămâna 4. Pe lângă acest fapt, într-adevăr, restricțiile treptat disciplinează. Deci lumea este predispusă spre predictibilitate. În cazul în care trecem un anumit nivel, sunt anumite restricții. Deja și businessul și populația parțial înțelege că sunt necesare aceste măsuri. Evident că este foarte greu de lucrat cu unele domenii. Ei vor mai multă libertate. Înțelegem și noi. Ține de
dar chiar și în domeniul educației sunt foarte multe nemulțumiri din partea părinților, pentru că ei consideră că nu se mai face carte de calitate la orele online, așa cum s-ar putea face dacă copiii ar fi prezenți fizic în clasă.
Evident că sunt, înțelegem acest fapt. Problema este nu în a impune restricții de dragul restricțiilor. Problema este în a permite sistemului de sănătate să poată face față la acel număr de cazuri grave foarte grave care vor veni în spital. Nimeni nu-și dorește să vină să stea pe coridorul unui spital, să nu poată fi spitalizat, să nu poată primi asistență medicală. Nu dă Doamne să decideze în automobil sau acasă că nu vine nimeni după el, fiindcă totul e plin, paturile sunt ocupate cu persoane foarte grave. Deci acestea sunt, de fapt, cerințele și necesitățile. Să permitem sistemul de sănătate să poată face față pandemiei.
Nicolae Jelamski, directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, intervievat de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Jurnal de corespondent este trimis astăzi de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu, care comentează cu uimire și îngrijorare confruntările verbale, dar mai ales bătăile la care s-a ajuns în Parlamentul de la București.
Nu se poate spune că viața parlamentară în România este cenușie și plictisitoare, ba chiar a alunecat în extrema cealaltă, devenind peste măsură de agitată și de colorată. Peste măsură, adică trecând mult peste limitele bunului simț. Agresiunea verbală a ajuns un lucru obișnuit. Hoț, prost, maimuță, nazist, iată doar câteva din apelativele cu care se congratulează aleșii poporului. Astfel de schimburi verbale țin locul dezbaterilor de idei și proiectelor politice. În plen, în comisii, pe culoarele Parlamentului, deputații și senatorii se ceartă, se porcăiesc, ba chiar câteodată se îngână și se strâmbă unul la altul precum niște copii răzgăiați. De la agresiunea verbală s-a trecut la agresiunea fizică. Liderul partidului extremist AUR, George Simion, a sărit literalmente la gâtul ministrului energiei în timp ce acesta din urmă vorbea la tribună. Secvență penibilă care dă seama de nivelul lamentabil la care au coborât disputele politice. Partea încă și mai tristă a acestei povești este că Simion are admiratori și că electoratul AUR așa crede că se rezolvă problemele țării. În fapt, bună parte din Parlamentul actual al României este, dacă ne gândim bine, lipsit de legitimitate. Liberalii au fost votați deoarece au promis că nu vor mai permite niciodată PSD-știlor să guverneze. Iată că acum PNL și PSD s-au aliat, iar electoratul liberal constată că a fost înșelat. Uniunea Salvați România, partid nou ce părea că dorește să facă o altfel de politică, e în cădere liberă, minat de frământări interne. După doar 4 luni de când a fost ales, președintele partidului, Dacian Cioloș, și-a dat demisia. Gest cu atât mai surprinzător cu cât Cioloș demisionase odată din fruntea unui grup din Parlamentul European, tocmai pentru a se consacra partidului USR. Așadar, opoziția în România este astăzi alcătuită din 2 partide, USR și AUR, care n-au nimic comun, dar care inevitabil se întâlnesc atunci când contestă deciziile majorității. De aici pierde evident USR, care se vede asociat unui partid de extremă dreaptă cu manifestări huliganice și ai cărui lider fac declarații scandaloase. Este unul din cele mai tulburi momente din viața politică românească din 1990 încoace. Repet, putem vorbi în plan simbolic de o lipsă de legitimitate a Parlamentului în măsura în care foarte mulți români se văd înșelați în opțiunile lor. Iar ascensiunea unui partid precum AUR subminează însăși fundamentele democrației. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ileana Giurchescu vă spune acum la revedere și vă urează o zi cât mai bună. Nu uitați să ne reauzim mâine dimineață, desigur, diste dimineață la 6:30. Dar până atunci, la ora 7, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția matinală. La ora 19 puteți asculta ediția de seară, iar la ora 21, sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europaliberă.org și, desigur, ne găsiți pe Facebook.